Այն պահին, երբ գեներալը երևակայում էր վերսկսել մի պայքար, որը երբեք էլ զինադադար չէր ունեցել, նրա նախկին կառավարիչը հյուսել պրծել էր այն ցանցի օղակները, որի մեջ էլ պահում էր Լավիլոֆեի ողջ շրջանը։ Երկարաբանություններից խուսափելու համար անհրաժեշտ է համառոտակի ներկայացնել ազգաբանական այն ճյուղերը, որոնցով Գոբերտենը վիթխարի ծառին փաթաթված բոյայի նման ընդգրկում էր ամբողջ շրջանը այնպիսի հմտությամբ, որ ճանապարհորդը կարծում է, թե այդ ծառի վրա տեսնում է ասիական բուսականության մի բնական պատկեր։ 1793 թվականին Մուշոն ազգանունով երեք եղբայրներ կային Ավոնի հովտում։ 1793-ից հետո նախկին սենյորության հանդեպ տածած ատելության պատճառով Լեզեգի հովիտը սկսեցին անվանել Ավոնի հովիտ։ Անդրանիկ եղբայրը, Ռոնկ-Ռոլ ընտանիքի կալվածների կառավարիչը, դեպարտամենտի կողմից ուղարկվեց Փարիզ որպես կոնվենտի դեպուտատ։ Իր բարեկամ Գոբերտենի նման, որը իբրև հասարակական մեղադրող փրկեց Սուլանժներին, սա էլ փրկեց Ռոնկ-Ռոլների ունեցվածքն ու կյանքը, ունեցավ երկու աղջիկ, մեկին ամուսնացրեց փաստաբան Ժանդրենի, մյուսին էլ Գոբերտենի տղայի հետ, ու մեռավ 1804 թվականին։ Երկրորդ Մուշոնը, մեծ եղբոր հովանավորությամբ, առանց վճարի ձեռք բերեց Կուշի փոստապետի պաշտոնը։ Նա ուներ միայն մի ժառանգ, աղջիկը, որն ամուսնացավ տեղացի մի հարուստ ֆերմերի, Գերբեի հետ։ Այս երկրորդ Մուշոնը մեռավ 1817 թվականին։ Երրորդ Մուշոնը ձեռնադրվել էր քահանա ու դարձել Լավիլոֆեի ավակերեց նախքան ռևոլյուցիան, և որովհետև կաթոլիկ եկեղեցու վերահաստատումից հետո էլ մնացել էր հոգևորական, ապա շարունակում էր լինել այդ փոքրիկ մայրաքաղաքի ավակերեցը։ Նա չուզեց ռեսպուբլիկային հավատարիմ լինելու երդում տալ։ Երկար ժամանակ թաքտվեց Լեզեկ դղյակի մենաստանում, հայր և որդի Գոբերտենների ծածուկ հովանավորության ներքո։ Այդ օրերին լինելով արդեն 67 տարեկան, ընդհանուր սերու հարգանք էր վայելում իր և բնակիչների բնավորության նույնանման լինելու պատճառով։ Ժլատության աստիճան խնայող այդ քահանան համարվում էր խիստ հարուստ մարդ, և նրա ենթադրյալ հարստությունը ավելի էր ամրապնդում այն հարգանքը, որով նա շրջապատված էր։ Գերապայծառ եպիսկոպոսը շատ էր հարգում Աբբա Մուշոնին, որին անվանում էին Լավիլոֆեի գերապատիվ ավակերեց։ Նրա հարստությունից ոչ պակաս կարևոր մի հանգամանք, որ Մուշոնին դարձնում էր բնակիչներին սիրելի, այն էր, որ սրանք համոզվել էին, թե ինչպես ավակերեցը բազմիցս հրաժարվել էր գնալ դեպարտամենտի կենտրոն, ուր հրավիրում էր նրան գերապայծառը, գրավելու մի մեծ ծխի հովվապետի պաշտոնը։ Այդ միջոցին Լավիլոֆեի քաղաքապետ Գոբերտենը վստահ էր դատարանի առաջին ատյանի նախագահ, իր որդու քենակալ պարոն Ժանդրենի ազդու աջակցության վրա։ Գոբերտենի որդին, որ ամենազբաղված երդվյալն էր դատարանում և ամբողջ շրջանում մեծ անուն էր հանել, 5 տարի իր գրասենյակը նպատակին ծառայեցնելուց հետո արդեն այն ծախելու մասին էր խոսում։ Նա ուզում էր բավարարվել դատապաշտպանի իր պրոֆեսիան այդ չափ գործադրելով, որպեսի կարողանար հաջորդել իր քենակալ Ժանդրենին, երբ սա կենսաթոշակի կանցներ։ Դատարանի նախագահ Ժանդրենի միակ տղան անշարժ գույքերի գրավադրումը գրանցողն էր։ Սուդրիի որդին, որ 2 տարուց ի վեր վարում էր դատախազական վերահսկողության բաժնի գլխավոր պաշտոնը, Գոբերտենի հավատարիմ արբանյակն էր։ Խորամանկ տիկին Սուդրին չէր թերացել ամրապնդելու իր ամուստու տղայի կացությունը, ամուստացնելով նրան Ռիգուհի միակ աղջկա հետ։ Նախկին հոգևորականի և Սուդրիների կրկնակի կարողությունը, որ պիտի մնար այդ արքայական դատախազին, երիտասարդ Սուդրիին դարձնում էր դեպարտամենտի ամենահարուստ և ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկը։ Լավիլոֆեի փոխ նահանգապետ պարոն դե Լյուպոն, ամենակարևոր մինիստրություններից մեկի գլխավոր քարտուղարի եղբոր որդին, նկատի էր առնված որպես ամուսին քաղաքապետի ամենակրտսեր աղջկա, օրիորդ Էլիզ Գոբերտենի, որի, ինչպես և Անդրանիկ աղջկա, օժիտը հաստում էր 200,000 ֆրանկի, չհաշված և ապագայի հույսերը։ Այս պաշտոնյան առանց գիտակցելու խելացի քայլ անեց, երբ 1819 թվականին, վերադառնալով Լավիլոֆե, սիրահարվեց Էլիզին։ Եթե նա չցուցաբերեր իր այս հավակնությունը, որ պարտ ու պատշաճ թված, վաղուց կհարկադրեին նրան պաշտոնի տեղափոխում խնդրելու։ Սակայն հավատացած էին, թե նա պատկանում էր Գոբերտեն ընտանիքին, որի գլխավորը այդ ամուսնության մեջ շատ ավելի հորեղբորն էր տեսնում, քան նրա եղբորորդուն։ Ուստի և հորեղբայրը, ելնելով եղբորորդու շահերից, իր ամբողջ ազդեցությունն սպաս էր դնում Գոբերտենին։ Այսպիսով եկեղեցին դատական իշխանությունը իր երկու պաշտոնանկելի և ոչ պաշտոնանկելի ձևով, քաղաքապետությունն ու վարչապետությունը իշխանության չորս ոտքերը քայլում էին ի հեճույս քաղաքապետի։ Ահա թե ինչպես այս հզորությունն ամրացել էր այն ոլորտի թե վերևում, թե ներքևում, որի մեջ ինքը գործում էր։ Այն դեպարտամենտը, որի մասն էր կազմում Լավիլոֆեն, մեկն էր այն դեպարտամենտներից, որոնց բնակչությունն իրավունք ուներ 6 դեպուտատ ընտրելու։ Լավիլոֆեի շրջանը, դեպուտատների պալատում ձախ կենտրոն ստեղծելուց հետո, իր կողմից դեպուտատ էր ընտրել Գոբերտենի փեսա Լկլերկին, որը գինու պահեստի բանկիրն էր։ Հետո էլ դարձել էր ֆրանսիական բանկի կառավարչության 14 անդամներից մեկը։ Այս հարուստ հովտից մեծ կոլեգիայի համար ընտրվածների թիվը այնքան պատկառելի էր, որ ընդմիշտ ապահովված էր Մուշոն ընտանիքի անձնվեր հովանավոր պարոն դ. Ռոնքրոլի ընտրությունը, թեկուզ և սիրալ իր համաձայնությամբ, այսինքն Լավիլոֆեի ընտրողները նեցուկ էին հանդիսանում դեպարտամենտի պետին պայմանով, որ նա էլ պաշտպաներ մարքիզ դ. Ռոնքրոլի դեպուտատությունը մեծ կոլեգիայում։ Ուստի և Գոբերտենը, որն ամենից առաջ հղացավ ընտրական այս շախկապության միտքը, լավ համարում ուներ դեպարտամենտի կենտրոնում, որին շատ անախորժություններից փրկել էր։ Դեպարտամենտի պետը ընտրել էր տալիս 3 դեպուտատ մինիստրության կողմնակիցներից, 2-ն էլ ձախ կենտրոնից։ Այս 2 դեպուտատներից մեկը լինելով մարքիզ դ. Ռոնքրոլը, կոմս Սերիզիի քենակալը, մյուսն էլ ֆրանսիական բանկի կառավարչության անդամ, շատ քիչ էին վախեցնում մինիստրների խորհրդին, այնպես որ այս դեպուտատների ընտրությունները ներքին գործերի մինիստրությունում համարվում էին հիանալի։ Ֆրանսիայի պետ Կոմս դ. Սուլանժը, որ նկատի էր առնված մարշալության համար և հավատարիմ էր բուրբոններին, գիտեր, որ իր անտառներն ու կալվածները լավ են կառավարում և պահպանում նոտար Լյուպենը և Սուդրին, կարող էր համարվել հովանավորը Ժանդրենի, որին նշանակել էր տվել նախ դատավոր, հետո էլ նախագահ, այս հարցում ստանալով նաև պարոն դ. Ռոնքրոլի աջակցությունը։ Պարոն Լկլերկն ու պարոն դ. Ռոնքրոլը դեպուտատների պալատում նստում էին ձախ կենտրոնում, ավելի մոտ ձախին, քան կենտրոնին, քաղաքական մի կացություն, որ առավելություններով լի է նրանց համար, ովքեր քաղաքական խիղճը դիտում են որպես հագուստ։ Պարոն Լկլերկի եղբայրը ձեռք էր բերել Լավիլոֆեի հարկահանի պաշտոնը։ Վերջերս շրջանի դեպուտատ բանկիրը, Ավոնի հովտի այդ մայրաքաղաքից քիչ հեռու, գնել էր տարեկան 30,000 ֆրանկի եկամուտ բերող մի հիանալի հողամաս, զբոսայգով և դղյակով հանդերձ, ստեղծելով այնպիսի դիրք, որը հնարավորություն էր տալիս նրան ազդելու ամբողջ գավառակի վրա։ Այսպիսով, պետության բարձր շրջանակներում, 2 պալատներում և ամենակարևոր մինիստրությունում, Գոբերտենը կարող էր հույս դնել որքան հզոր, նույնքան և գործոն պաշտպանության վրա, մանավանդ որ դեռևս չնչին հարցերով չէր դիմել նրանց, ոչ էլ լուրջ խնդրանքներով գլխացավանք պատճառել։ Խորհրդական Ժանդրենը, նշանակվելով նահանգական դատարանի նախագահ, մինիստրական բլոկի 3 դեպուտատներից մեկը, որ կենտրոնին անհրաժեշտ հռետոր էր, տարվա կեսի ընթացքում իր արքայական դատարանի ղեկավարումը թողնում էր նախագահ Ժանդրենին։ Եվ վերջապես դեպարտամենտի խորհրդականը, որ Սարկյուսի հորեղբոր տղան էր և կոչվում էր Հարուստ Սարկյուս, նահանգապետի աջ ձեռքն էր, միաժամանակ և դեպուտատ։ Եթե չլինեին Գոբերտենին և երիտասարդ Լյուպոյին իրար կապող ընտանեկան պատճառները, ապա տիկին Սարկյուսի եղբայրը ցանկալի կլիներ Լավիլոֆեի շրջանի փոխնահանգապետի պաշտոնում։ Տիկին Սարկյուսը, նահանգապետության խորհրդականի կինը, Գոբերտենների հետ կապված Սուլանժեցի Վալլա ընտանիքից էր, և ասում էին, որ իր երիտասարդության տարիներին բարեհաճ էր եղել նոտար Լյուպենի նկատմամբ։ Այժմ թեև 45 տարեկան էր նա, և որդին արդեն ուսանող ինժեներ էր, այնուամենայնիվ Լյուպենը դեպարտամենտի կենտրոն մեկնելիս անպայման գնում էր տիկնոջ մոտ իր հարգանքը մատուցելու և նախաճաշում կամ ճաշում էր նրա հետ։ Փոստապետ Գերբեի եղբոր տղան, որի հայրը, ինչպես տեսանք, Սուլանժի հարկահավաքտ էր, Լավիլոֆեի դատարանում վարում էր հետաքննիչի կարևոր պաշտոնը։ Երրորդ դատավորը, նոտար Կորբինեի որդին, հոգով մարմնով անհրաժեշտաբար նվիրված էր ամենազոր քաղաքապետին։ Եվ վերջապես երիտասարդ Վիգորը, ժանդարմերիայի լեյտենանտի տղան, տեղապահ դատավոր էր։ Սիբիլեի հայրը, դատարանի քարտուղարը, հենց նրա հիմնադրությանորից իր քրոջն ամուսնացրել էր Լավիլոֆեի ժանդարմերիայի լեյտենանտի հետ։ Այս ծերուկը, 6 երեխայի հայրը, իր կնոջ Գոբերտեն Վալլայի կողմից Գոբերտենի հոր զարմիկն էր։ Երկու դեպուտատների, պարոն դե Սուլանժի և նախագահ Ժանդրենի 1.5 տարվա միացյալ ջանքերի շտորհիվ, Լավիլոֆեյում ստեղծվել էր ոստիկանական կոմիսարի պաշտոն հոգուտ հայր Սիբիլեի երկրորդ որդու։ Սիբիլեի Անդրանիկ աղջիկը ամուսնացել էր ուսուցիչ պարոն Էրվենի հետ, որի դպրոցը այդ ամուսնության շտորհիվ վերջերս վերածվել էր կոլեջի, որով և Լավիլոֆեն մի տարի էր, ինչ իր դպրոցի դիրեկտորն ուներ։ Սիբիլեի մյուս տղան, նոտար Կորբինեի գլխավոր գրագիրը, սպասում էր Գոբերտեններից, Սուդրիներից և Լկլերկներից անհրաժեշտ երաշխավորություններ իր տիրոջ գրասենյակը գնելու համար։ Քարտուղարի վերջին տղան պաշտոնավարում էր պետական կալվածների վարչությունում։ Նրան խոստացել էին արքայական հրովարտակները գրանցողի պաշտոնը, հենց որ դրա ներկայիս պաշտոնավարը աստեր կենսաթոշակ ստանալու համար անհրաժեշտ ծառայության ժամկետին։ Վերջապես Սիբիլեի ամենափոքր, 16 տարեկան աղջիկը նշանված էր նոտարի եղբոր, կապիտան Կորբինեի հետ, որի համար հաջողացրել էին փոստի դիրեկտորի պաշտոնը։ Լավիլոֆեի ձիերի փոստակայանի պետի պաշտոնը պատկանում էր պարոն Վիգոր Անդրանիկին, որ բանկիր Լկլերկի քենակալն էր, միաժամանակ և ազգային գվարդիայի հրամանատարը։ Գոբերտեն Վալլա ընտանիքի մի պառավաց օրիորդ, քարտուղարի քույրը, վարում էր դրոշմված պաշտոնաթղթերի վաճառքի բաժինը։ Այսպիսով, որ կողմն էլ պտտվեին Լավիլոֆեյում, կհանդիպեին այդ անտեսանելի կոալիցիայի որևէ անդամի, մի կոալիցիա, որի երթվյալ, ամենքից, մեծից ու փոքրից ճանաչված պարագլուխը ինքը քաղաքապետն էր, փայտի առևտրի գլխավոր գործակալ Գոբերտենը։ Լավիլոֆեից ավոնի հովիտ իջնելիս դուք կտեսնեք, որ Գոբերտենն իշխում է ամենուրեք։ Սուլանժում, Սուդրիների միջոցով, քաղաքապետի օգտական, Սուլանժի կոմսի հողերի կառավարիչ և նրա հետ միշտ նամակագրություն պահպանող Լյուպենի միջոցով, աշտարար դատավոր Սարկյուսի, արկահավակ Գերբեի և բժիշկ Գուրդոնի միջոցով, որը ամուսնացել էր Ժանդրեն Վատպլեի ընտանիքի մի աղջկա հետ։ Նա կառավարում էր Բլանժին Ռիգուի միջոցով, Կուշը փոստակայանի պետի միջոցով, որը բացարձակ տեր տնորեն էր իր համայնքում։ Այն ձևով, որով Լավիլոֆեի քաղաքապետը իր իշխանությունն էր տածում Ավոնի հովտում, կարող եք կռահել, թե ինչպես է նա ազդում գավառի մնացած մասում։ Լկլերկ բանկիրական տանավակը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ դեպուտատի կոչումը կրող մի դատարկ գլուխ։ Դեռևս սկզբից նա համաձայնել էր, որ իր փոխարեն դեպուտատ ընտրվի Գոբերտենը, հենց որ ինքը ստանա դեպարտամենտի հարկերի գանձման պետի պաշտոնը։ Դատախազ Սուդրին պետք է դառնար արքայական դատարանի բողոքարկման ատյանի դատախազի օգտականը, իսկ հարուստ հետաքննիչ Գերբեն սպասում էր խորհրդականի պաշտոնին։ Այսպիսով, այդ պաշտոնների գրավումը ոչ միայն ճնշիչ չէր որևէ մեկի համար, այլև ապահովում էր քաղաքի երիտասարդ փառասերների առաջքաշումը և կոալիցիայի համար շահում էր պաշտոնի ձգտող ընտանիքների բարեկամությունը։ Այնքան ծանրակշիռ, այնքան մեծ էր Գոբերտենի ազդեցությունը, որ Ռիգուների, Սուդրիների, Ժանդրենների, Գերբենների, Լյուպենների, անգամ հարուստ Սարկյուսի գումարները, խնայողություններն ու թաքցրած դրամները լրացուցումներով էին եկամուտադրվում։ Ասենք նաև, որ Լավիլոֆեն հավատում էր իր քաղաքապետին։ Գոբերտենի ընդունակությունը պակաս գովաբանված չէր, քան նրա ուղամտությունը։ Նա պատկանում էր իր ազգականներին և իր կառավարմանը ենթարկվողներին, սակայն փոխհատուցման պայմանով։ Քաղաքապետության խորհուրդը պաշտում էր նրան։ Ուստի և ամբողջ դեպարտամենտը պախարակում էր Օսերցի պարոն Մարիոտին, ազնիվ պարոն Գոբերտենին հակառակելու համար։